Pekka Ervast, nykyisen ajan ongelma ja sen ratkaisu. Ensimmäinen luku. Aikamme hätä ja teosofinen liike. Aikamme hätä ja teosofinen liike olen asettanut otsikoksi tälle esitelmälle, ja se on omiansa viittaamaan siihen ajatukseen, joka minulla on ollut, että olemassa jokin suhde tämän aikamme hädän ja teosofisen liikkeen välillä. Ei tietysti mitään sellaista suhdetta, että hätä olisi voinut aiheutua teosofisesta liikkeestä, vaan pikemmin sellainen suhde, että teosofinen liike voisi jollakin tavalla auttaa aikaamme tässä hädässä. Ajatukseni on ollut se, että siihen olen viitannut, kun olen asettanut nuo kaksi käsitettä rinnan. Maailma tietysti saattaa huomauttaa epäillen, että mitäpä teosofinen liike voisi sanoa tästä aikamme hädästä. Ja miten se voisi neuvoja antaa ja ratkaista asioita, maailma auttaa. Tuollainen olettamus, että teosofinen liike voisi olla joksikin avuksi näin vaikeassa käytännössä kysymyksessä, voi tuntua liian vaativalta, uhkarohkealta, ja maailma voi sille nauraa ja kohauttaa olkapäitään. Mutta sellainen ajatus ei ole mielestäni tuulesta temmattu. Jokainen ihminen, joka on vakuuttunut teosofisesta elämän ymmärryksestä ja sen totuudesta, on silloin vakuuttunut myöskin siitä, että teosofia voisi auttaa maailmaa. Hän ei ole aivan yksin siinä ajatuksessa, sillä itse teosofisen liikkeen alkuunpanija Madame Blavatsky, joka viime vuosisadan viime neljänneksellä aloitti tämän liikkeen, ja vuonna 1875 perusti teosofisen seuran, sanoo salaisessa opissa, että jos tämä teosofinen sanoma, joka 80-luvun loppupuolella salaisessa opissa julistettiin maailmalle, voittaa alaa maailmassa ihmiskunnassa, jos se todella saa kansojen kannatuksen tämän vuosisadan, siis viime vuosisadan loppupuolella, silloin maailma välttää sen kohtalon, joka muuten sitä uhkaa. Eurooppaa uhkaavat kaikenlaiset onnettomuudet, suuret sodat ynnä muut. Nuo kaikki olisi vältettävissä, jos maailma omaksuisi teosofisen sanoman. Näin sanoo itse teosofisen sanoman ensimmäinen julistaja. Hän oli siis vakuuttunut siitä, että tämä hänen sanomansa, joka ei ollut hänen, vaan niin kuin hän itse sanoi, sen, joka hänet lähetti, suuresti voisi auttaa maailmaa, jos maailma häntä kuuntelisi. Mutta me tiedämme historiasta, ettei maailma osannut kuunnella. Oli niin paljon vastustavia seikkoja. Tässä liikkeessä oli paljon sellaista, joka teki maailmalle vaikeaksi erottaa, mikä oli teosofinen sanoma tosiasiassa. Maailman kaikki ennakkoluulot estivät siten omaksumasta teosofista sanomaa. Ja me tiedämme, ettei ainakaan Eurooppa välttänyt sitä kohtaloa, joka sitä uhkasi. Me, jotka olemme olleet mukana viime vuosisadalla ja nyt tällä, olemme nähneet suuren maailmansodan, ja nyt elämme niissä tapahtumissa, jotka ovat tulleet maailmansodan jälkeen. Niissä vaikeuksissa sekä taloudellisissa että yhteiskunnallisissa, jotka ovat suorastaan aiheutuneet tästä sodasta. Ja me tiedämme, että tänä päivänä maailma on vaikeassa tilanteessa. Kaikki valtakunnat ja kansat ovat sangen vaikeassa taloudellisessa asemassa. Ja vielä näyttää vakavalta. Ei näytä siltä, että asiat muuttuisivat parempaan päin tänä alkavana talvena. Maailma on allapäin ja pelkää katsoa tulevaisuutta silmiin. Sen tähden voisi ehkä olla avuksi, että nyt vielä voitaisiin kuunnella teosofista sanomaa. En tiedä sanoa omasta puolestani, voisiko maailma nyt enää tulla sillä tavalla autetuksi kuin viime vuosisadalla. Nyt meidän ehkä täytyy kantaa joitakin seurauksia siitä ajasta, joka on ollut. Ja sitten ehkä vasta myöhemmin voimme taas kuin herätä ajattelemaan, millä tavalla kaikesta tästä pahasta voisimme päästä, ja sitten saavuttaa rauhan ja tasapainon, joka meidän mielestämme kuuluu ihmiskunnalle. Mutta se sanoma, joka teosofialla on julistettavana, kuuluu ennen kaikkea myös yksilöille. Sen tähden yksilöt aina missä olosuhteissa tahansa voivat sekä nostaa kätensä taivasta kohti, että myöskin ottaa vastaan jotakin korkeampaa omaan sieluunsa. Kansat ja valtakunnat eivät siihen kykene, elleivät yksilöt ole osanneet sitä tehdä. elleivät yksilöt ensin ole osanneet tuntea, kuinka vaikeaa on elää ja toiselta puolen tahtoa, että elämän vaikea pulma tulisi ratkaistuksi. Ennen kuin yksilöt ovat sitä tehneet, eivät valtakunnat ja valtiot saata sitä tehdä. Kun katselemme tätä maailmaa, huomaamme itse asiassa, että se tavallaan on samanlainen kuin se on aina ollut. Sillä yksilöt, ihmiset ovat aina eläneet niin kauan kuin meidän silmämme ulottuu taaksepäin historiassa, vaikeissa olosuhteissa täällä maan päällä. Ei tämä maallinen elämä ole ollut historiallisesti tunnettuna aikana mitään onnellista ruusulla tanssimista. Se on aina ollut vaikeuksia täynnä. Aina ovat ihmiset tunteneet elävänsä ristiriitojen keskellä ja aina he ovat vaistomaisesti koettaneet vapautua kohtalon iskuista. Aina he ovat etsineet onnea. Eivät ihmiset koskaan ole osanneet sillä tavalla ajatella, että heidän elämänsä oleva kärsimystä, tuskaa ja vaikeutta ja hätää ja nälkää. Ei, ihmiset ovat aina tässä elämässä, joskin ovat tunnustaneet, että olosuhteet ovat täällä vaikeat, koettaneet päästä kärsimyksistä ja tuskista. Se on ollut aivan läpikäyvänä piirteinä elämässä. Ja kaikki ovat vaistomaisesti uskoneet siihen, että heidän elämänsä oikeastaan pitäisi olla onnellinen. Ihmisestä ei ole voitu karkoittaa pois tuota sisäistä uskoa, että onni pitäisi hänellä olla. Mistä on tullut tuo sisäinen aavistus, tieto ja usko, että onni on ihmisen osa? Se on aina ollut ihmiskunnassa. Aina ovat kaikki yksilöt tunteneet sitä onnen kaipuuta, rauhan ikävää tasapainon puutetta nykyisissä oloissa. Ja se puute on pannut heidät ikävöimään jotakin muuta. Tämä on hyvin huomattava, olennainen piirre ihmiskunnan sielussa ja jokaisen ihmisyksilön sielussa. Jos me katselemme ihmiskunnan historiaa, huomaamme, että joskus tuntuu siltä, niin kuin ulkonaiset olosuhteet maailmassa olisivat hieman helpompia. Joskus on Euroopassakin vallinnut rauha melkein kaikissa valtakunnissa. Joskus ovat sodan äänet kuuluneet hyvin kaukana, ja silloin ovat ihmiset saaneet elää rauhassa, saaneet tuntea, että elämä on helpompaa. Mutta sitten taas, sen olemme huomanneet, ajat yhtäkkiä kääntyvät. Taas tulee jokin julma sota, nälänhätä, rutto tai tapahtuu luonnonmullistuksia, onnettomuuksia. Me olemme nyt läpikäyneet hirmuisen maailmansodan, mutta tuntuu kuin luonto olisi siihen tyytynyt, että miljoonat kuolivat maailmansodassa ja vielä useammat ruhjoutuivat, vaan luonto on saanut vielä aikaan kaikenlaisia luonnonmullistuksia, että ihmisiä vielä satoja tuhansia kuolee. Meistä tuntuu, että tämä olemassaolo itsessään on hyvin ihmeellinen. Aina silloin tällöin ihmiskunnan elämän aikana täytyy tapahtua jotakin kauheaa. Täytyy hirmuisen onnettomuuden kohdata ihmiskuntaa, niin että sen rauhan unelmat ja onnen kaipuut häipyvät kuin näkyvistä. Siten se onnen kaipuu, jota ihmiskunta saa katsoa silmiin, on kuin täynnä epävarmuutta, julmuutta, epätäydellisyyttä. Ja meistä tuntuu, että ihminen on sittenkin sangen omituinen luontokappale, joka kaikesta tästä tuskasta huolimatta elää ja ponnistaa ja pyrkii eteenpäin. Muistan, kuinka nuoruudessani viime vuosisadalla puhuttiin kehityksestä, kuinka viitattiin siihen, että meidän ei ihmisinä tarvitse olla pessimistejä, sillä me saatamme selvästi nähdä, kuinka ihmiskunnan elämä on mennyt eteenpäin, tullut helpommaksi, kauniimmaksi, runollisemmaksi, onnellisemmaksi sittenkin. Ja uskottiin, että kehitys kai lopulta vie siihen, että me osaamme kokonaan voittaa kaikki nämä luonnon aikaansaamat vaikeudet. Ja meistä tuntui, että kehityksen valossa tavallaan ymmärsimme ihmiskunnan elämää, sillä sanottiin ja uskottiin silloin, on aivan toinen asia, kuinka paljon totta siinä on. Että on ollut aikoja ihmiskunnan historiassa, jolloin kaikki ihmiset seisoivat ikään kuin yksin. Jokaisen ihmisen täytyy taistella olemassaolostaan. Jokaisen täytyy hankkia itselleen ruokaa, etsiä itselleen suojattu paikka myrskyä sadetta vastaan. Taistella villipetoja ja toisia ihmisiä vastaan. Kun ihmisiä oli paljon maan päällä silloinkin, olivat ihmiset aina keskenään sotajalalla. Kun ihminen kulki jossakin ja näki ruokaa, jonkin lampaan tai lehmän, hän hyökkäsi sen kimppuun ja repi sen ja söi. Hänellä oli toisiakin tarpeita. Mies kulkijanakin naisen, hyökkäsi hänen kimppuunsa ja otti hänet. Ei mitään lakia, järjestystä, eläimellistä itsekkyyttä vain. Kuinka paljon on ihmiskunta mennyt eteenpäin, huudettiin minun nuoruudessani. Sillä sen sijaan, että kaikki olisivat satajalalla keskenään, niin kuin tuossa oletetussa alkuaikaisessa kuvauksessa, ihmiset nyt ovat liittyneet yhteen. Ovat tehneet liiton keskenään, ovat päättäneet yhdessä taistella kaikkia vaikeuksia vastaan. Tulla yhdessä toimeen, ei ainoastaan petoja vastaan, vaan keskenäänkin. Kuinka suunnattomasti nykyiset yhteiskunnat ovat kehittyneet verrattuna alkuaikaisiin oloihin. Kuinka ihmeellisesti on menty eteenpäin. Nyt ei tuolla tavalla saa eikä tarvitse hyökätä toinen toisensa kimppuun. Nyt ei murhata eikä varasteta yhtä mittaa. Nyt on muodostunut perheitä, heimokuntia, kansoja, valtioita. Nyt on olemassa järjestystä. Nyt ihmisten elämä on aivan toisenlainen kuin ennen. Näin oppineet ajattelivat ja selittivät, ja niin meistäkin saattoi tuntua. Mutta oli sittenkin yksilöitä meidän keskellämme. Yksilöitä, jotka eivät tyytyneet tähän kauniiseen kehityksen kuvaukseen, jotka eivät osanneet rauhallisesti istua alas ajattelemaan mielihyvin sitä, kuinka suunnattomasti oltiin edistytty muinaisiin aikoihin verrattuna, kuinka nyt kaikki oli onnellista, hyvin järjestettyä, kuinka oli oikeutta maailmassa. Me emme kaikki voineet tyytyä sillä tavalla ajattelemaan, sillä me olimme näkevinämme, että ihmiset eivät sittenkään olleet onnellisia, taikka he eivät sittenkään olleet muuttuneet. Sillä aivan sama persoonallisen onnen kaipuu ja onnen usko, joka niin selvänä vaatimuksena elähdytti ensimmäisiä ihmisiä. Sama persoonallisen hyvinvoinnin vaatimus elähdyttää nykyisiäkin ihmisiä. Jos kaikki näennäisesti oli rauhallisempaa, ei sittenkään ollut vähemmän tuskaa kuin ennen. Epäilemättä oli enemmän tuskaa, enemmän kärsimystä, enemmän onnettomuutta. Ei ihminen ollut saavuttanut mitään tasapainoa, onnea, rauhaa, vaikka alkuperäisen sodan tilalle olikin syntynyt ja järjestynyt yhteiskunta. Yhä ihmiset olivat yhtä onnettomia. Yhtä vähän he vielä olivat saavuttaneet onnea. Kenties he olivat saavuttaneet enemmän persoonallista onnea, persoonallista tyydytystä noissa alkuperäisissä oloissa. Kenties he nyt olivat onnettomampia, sillä ihmisen sielu oli kehittynyt äärettömän herkkätuntoiseksi. Nyt hän saattoi olla onneton kaikista tunteista ja ajatuksista, jotka eivät suorastaan ole tekemisissä hänen aivan eläimellisten tarpeittensa kanssa. Ihmiset olivat epäilemättä yksilöinä nyt yhtä onnettomia kuin ennenkin. Siis, kun me katselemme ihmiskunnan elämää, ihmisyksilöitä ja yhteiskuntia, niin me emme saata huomata suurtakaan eroa. Ihmiset yhä elävät siinä samassa tuskittelussa, persoonallisen onnen kaipuussa, jota he turhaan tavoittelevat, jota he eivät millään keinoin saavuta. Sillä jos joku ihminen on näennäisesti onnellinen, jos jollakin ihmisellä on rikkautta, menestystä maailmassa, oli ylhäinen asema, jos hänellä oli ystäviä, vaimo ja rakas lapsi, jos hän siis oli saavuttanut kaikkea sitä, mitä me ihmiset yleensä pidämme onnena, vieläpä onnen huippuna, niin hän saattoi sanoa niin kuin suuri runoilija Goethe. Jos minä ajattelen pitkää elämääni yli 80 vuotta, niin minun onneni hetket luetaan muutamissa viikoissa, jos ne yhteen lasketaan. Siis ainoastaan muutama viikko. Kaikki muu tuskaa, kärsimystä, sisäisiä vaivoja. Jos siis ihmisyksilöt ovat pakotetut tunnustamaan, että heidän onnensa hetket ovat aivan minimaalisia verrattuna tuohon pitkään tuskaan, silloin ei ihmiskunta järjestyneissä yhteiskunnallisissa oloissa ole saavuttanut suurempaa onnea ja rauhaa kuin ennenkään. Silloin on yhä edessä tuo sama kysymys ihmisyksilölle. Mikä on elämän onni? Mikä on lopullinen ratkaisu? Ja yhä on se sama kysymys kansoilla, yhteiskunnilla, valtakunnilla. missä on täällä maan päällä se rauhallinen onnentila, jossa kansatkin voisivat rauhassa kehittää itseään ja tuoda esille, mitä heillä on tuotavana. Koska tulee se aika, jolloin kansat ja yksilöt, valtakunnat ja ihmiset saavat rauhassa luoda ja tehdä työtä ja nauttia työnsä hedelmistä? Vielä ei ihmiskunnan kokemus saata sanoa muuta kuin, että sellainen aika ei ole koskaan tullut. Ja sellainen aika ei luultavasti koskaan tule, jolleivät ihmiset muutu. Niin ovat jo meidän aikanamme ajattelevat ja viisaat ihmiset oppineet ymmärtämään. Suurin osa kaikesta tästä tuskasta ja hädästä ja vaikeuksista, jotka meitä ahdistavat, riippuu meistä itsestämme. Me olemme jollakin tavalla älyttömiä, tyhmiä, kehittymättömiä. Me emme ole vielä oikein järkeviä ihmisiä. Me emme ole kohtalomme herroja. Näin meidän aikanamme monet ajattelevimmat yksilöt ovat alkaneet ymmärtää. Ja se seikka, että monet ihmiset ovat ymmärtäneet, että meistä ihmisistä itsestämme saattaa kuka ties riippua, että me elämme niin onnettomina, ikään kuin viittaa eteenpäin johonkin tulevaisuuteen. Sellaiseen aikaan, jolloin voimme ratkaista monet vaikeudet ja pulmat, jolloin suuret joukot, kansat, ovat osanneet ratkaista onnen kysymyksen aivan uudella pätevällä tavalla. Sellaisella käytännöllisellä tavalla, että onni todella tulee. Etteivät ainoastaan kärsimykset kasva, vaan onnen mahdollisuudet ja itse onni kasvavat. Nyt tulee silloin meidän eteemme teosofinen liike ja huutaa meille. Huomatkaa toki ihmiset, te vaikerratte ja olette vaivatut ja unohdatte, että aina on silloin tällöin historian aikana esiintynyt ihmisyksilöitä, jotka ovat sanoneet teille. Seuratkaa minua, niin te saavutatte onnen, rauhan, autuuden, joka ei ole hetkellinen, vaan ikuinen. Te saavutatte ikuisen elämän. Miksi piinaudutte tässä haihtuvassa elämässä? Muuttakaa mielenne, omistakaa ikuinen elämä, sillä ainoastaan siinä on rauhaa, onnea ja autuutta. Mitään muuta onnea ei voi olla. Ei voi olla kuin yksi ainoa autuus maailmassa, se autuus, joka on yhteinen kaikille. Siihen ikuiseen elämään astukaa. Teosofinen liike huomauttaa meille. Maan päällä on aina ollut ihmisiä, jotka ovat näin puhuneet. Mutta me emme ole kuunnelleet heidän sanomaansa. Se on aina ollut liian epäkäytännöllinen mielestämme. Me emme kyllä ole osanneet kieltää heidän viisauttaan, ja me olemme korottaneet heidät korkeaan asemaan, mutta on selvää, että he ovat olleet poikkeusolentoja. Eivät he ole voineet puhua meille, jotka olemme aivan toisenlaisia olentoja. Sen tähden olemme korottaneet heidät jumaliksi, ja sen tähden olemme jakautuneet erilaisiin uskonnollisiin maailmoihin. Olemme buddhalaisia, hindulaisia, muhammettilaisia, kristityitä ja niin edelleen. Ja asetamme tuon yhden ihmisen jumalaksi, palvomme häntä jumalana samalla itserakkaasti hymyillen. Me tiedämme, että hän on puhunut pötyä, mahdottomia, kun hän on sanonut. On olemassa sellainen tie, joka vapauttaa teidät kaikista huolista. Me olemme vain kääntäneet heille selkämme ja ajatelleet, kyllä me tiedämme, minkälainen maailma on. Se on aina ollut meidän vastauksemme. Nyt teosofinen liike tulee taas meidän aikanamme. Ja Helena Blavatskin suun kautta se ensin huusi meille. Ihmiset, ihmiset, jos tahdotte tietää, mikä onni on, jos tahdotte saavuttaa ikuisen rauhan ja autuuden, jos tahdotte päästä pois kaikista vaikeuksista, niin pysähtykää ajattelemaan. Tiedättekö te paremmin kuin kaikki viisaat, mitä elämä on? Tiedättekö te, mitä tämä olemassaolo on? Oletteko te ratkaisseet tämän arvoituksen? Miksi ette ole saavuttaneet ikuista rauhaa? Miksi yhä ajatte onnea takaa? Miksi aina suurkaupungeissa kaduilla kulkiessanne olette vaivautuneen näköisiä? Teillä on aina hirmuinen kiire, teidän kasvonne todistavat, että olette onnettomia. Niistä loistavat intohimot ja kaikki raatelevat tuskat. Miksi te sitten, jos olette tietävinänne paremmin kuin viisaat, olette onnettomia? Pysähtykää ajattelemaan ja olkaa itsellenne rehellisiä. Mitä te silloin huomaatte? Mitä teidän silloin täytyy tunnustaa? Mitä teidän kaikkien yhdellä suulla täytyy todistaa, jos olette rehellisiä? Teidän täytyy silloin todistaa ja tunnustaa. Me olemme kaikki tietämättömiä. Jokainen yksilö saa sanoa, minä en tiedä, mitä tämä elämä on. Minä en ole tätä luonut. Ja minä kysynkin aina, kuka on tämän olemassaolon saanut aikaan? Mitä on tämän kaiken takana? Miksi minussa pitää olla kaikenlaisia raatelevia intohimoja sekä samalla sääliä, hellyyttä ja auttamishalua ihmisiä kohtaan? Oikeuden tajunta, tietoisuus siitä, miten pitää olla. Miksi kaiken tämän pitää elää minussa, kun en kuitenkaan mitään tiedä? Näin täytyy ihmisyksilön tunnustaa itselleen. Ja kun elämä kysyy, kuka teistä on nähnyt Jumalan ratkaissut kuoleman arvoituksen? Silloin useimmat saavat sanoa, totisesti minä en ole ratkaissut kuoleman arvoitusta, en nähnyt Jumalaa, sillä vaikka joskus kuvittelisin ja uskoisin, että olen nähnyt Jumalan, niin tiedän kuitenkin, ettei se ole niin. Kun tarkasti tutkin itseäni, huomaan, että minussa on itsepetosta ja kuvittelua. En ole nähnyt kuoleman porttien läpi. Näin saavat useimmat ihmiset tunnustaa itselleen tai Jumalalleen. Ja silloin siitä seuraa, että ihmisyksilö, joka näin itselleen tunnustaa, huomaa, ettei ole toisia parempi ja kelvollisempi, ja etteivät toisetkaan ole häntä parempia, vaan että kaikki ihmiset muodostavat suuren tietämättömien veljeskunnan. Ja sen tähden Madame Blavatskin alulle paneman teosofisen seuran ensimmäisessä ohjelmapykälässä sanotaan, tämän seuran tarkoituksena on muodostaa ihmiskunnan yhteisen veljeyden ydin, katsomatta rotuun, väriin, kansallisuuteen, sukupuoleen, yhteiskunnalliseen asemaan tai muihin ulkonaisiin seikkoihin. Sen tähden Madame Blavatski tai hän, joka hänet lähetti, asetti portin otsakkeeksi veljeyden ja sen tunnustamisen. Teosofiseen liikkeeseen kuulukoot ne ihmiset, jotka tunnustavat tämän kaiken ihmisten veljeyden riippumatta heidän väristään, uskonnostaan, yhteiskunnallisesta asemastaan tai muista eroavaisuuksista. Olkoon kysymyksessä joku intiaani tai valkoihoinen, kerjäläinen tai korkea tuomari, presidentti tai keisari. Jos me uskomme ihmisten veljeyteen siinä mielessä, että me olemme kaikki yhtä tietämättömiä, vaikka huudamme Jumalaa millä nimellä hyvänsä, niin me astumme siihen ihmisten veljeskuntaan, jossa ihmiset tunnustavat tietämättömyytensä, jossa he rehellisesti ja avoimesti sanovat, minä uskon, että kaikki ihmiset sittenkin ovat veljiä, että kaikki ihmiset ovat saman elämän tai saman Jumalan lapsia. Se Jumala on vielä minulle tuntematon, mutta ihmiset minä näen, ja minä näen, että toiset ovat mustia ja toiset valkoisia, toiset komeissa puvuissa, toiset ryysyissä. Mutta minä näen ja tunnen, että kaikki ihmiset ovat veljiä tuon suuren tuntemattoman Jumalan elämän itsensä edessä. Sen tähden Helena Blavatski antoi teosofiselle seuralle motoksi. Ei ole uskontoa, joka olisi totuutta korkeampi. Totuus on korkein uskonto. Sen tähden hän kutsui teosofiseen liikkeeseen kaikkia ihmisiä, jotka osaavat etsiä totuutta. Ensimmäinen ehto, jotta me ihmiset voisimme muuttua ja muuttaa asenteemme maailmaan ja elämään nähden, ja vähitellen päästä pois kärsimyksestä ja saavuttaa onnen, on, että tulemme siksi, mitä olemme, että me järkevinä olentoina, jotka olemme jättäneet eläimen hahmon aikakausia sitten, tulemme totuuden etsijöiksi. Se on pelastuksemme ensimmäinen ehto. Me tahdomme kaikki pelastua pahasta, päästä kärsimyksestä ja onnettomuudesta, vaikeuksista ja vaaroista. Viisaat ovat sanoneet, ensimmäinen ehto on, että meistä tulee totuuden etsijöitä. Ja kun meistä tulee totuuden etsijöitä, silloin ensimmäinen totuus, minkä löydämme, on se, että me ihmiset olemme kaikki tietämättömiä, että olemme kaikki toistemme veljiä ja yhdenvertaisia juuri tässä tietämättömyydessä. Olemme saman tuntemattoman, elävän Jumalan lapsia. Me seisomme kaikki yhdenvertaisina suuren elämän edessä. Siinä yhdenvertaisina, että me emme tunne tätä elämää. Emme tunne sitä niin kauan kuin meillä ei ole rauhaa, joka seuraa sen tuntemisesta. Sen tähden meidän täytyy etsiä totuutta ja löytää ensimmäinen suuri totuus. Ihmisten veljeys kaikista rajoituksista ja erottavista seinistä huolimatta. Meidän täytyy nähdä kaikkien noiden seinien ja rajoitusten läpi ja nähdä jokaisen punaisen ja mustan ja valkoisen ihon takana on sama kärsivä, tuskaa ja iloa tunteva, rakastava, inhimillinen sydän. Me olemme kaikki eläviä sydämiä. Ja sitten, kun me olemme tämän ensimmäisen totuuden löytäneet, jolloin meille jo alkaa häämöttää jotain korkeampaa, ihanampaa elämää, me voimme edetä askel askeleelta tällä totuuden etsijän tiellä ja löytää uutta ja uusia totuuksia tai paremmin sanoen, löytää yhä enemmän itse totuudesta.